blaðsíða 6. Hún leit upp til hans og brosti. Ég held að verði skáld þessi. Sérðu hvernig hann sperrir upp augun við kveðskapin? Sturla beigði sig styrðlega yfir rúmið. Hann lagði hramminn á höfuð litla drengsins og klappaði honum varlega. Hér er Snorri lifandi kominn. Snorri skaltu heita. Velkomin í heiminn, Snorri goði, sagði hann og hló. Bræður Snorra voru líka komnir að rúminu til að skoða nýja manninn. Þeir hétu Þórður og Sighvatur. Þórður var 14 ára en Sighvatur 10. Þeim leist ekkert sérstaklega vel á bróður sinn, fannst hann frekar þrútinn og grettur. En verra fannst þeim þó að hann skildi eiga þetta Snorri og að pappi þeirra skildi kalla hann goða. Hvað kallinn eiginlega meina, sagði Sighvatur þegar Sturla var farin út. Að þetta litla gerpi eigi að verða aðal maðurinn og taka við snorrunga goðorði. Það útilokað, sagði Þórður. Ég og verð alltaf eldri en þið,